Rossiya prezidenti Vladimir Putin 10 iyul kuni o'tgan energetika kompleksini rivojlantirish komissiyasi yig'inida Qirg'izistondagi Qambarota 1 GES, Norin GES kaskadlarini, Qorakecha issiqlik elektr stansiyasini qurish loyihalarini tezlatish va moliyalashtirish masalasini ko'tardi. Biroq Putin yig'in davomida Qirg'izistondagi loyihalarda Rossiyaning ulushi yuzasidan bahslarni qanday hal etish masalasini ko'tarmadi. Rossiya Qirg'izistonda qurilajak mazkur inshootlarda o'z ulushi 75%dan kam bo'lmasligini talab qilmoqda. Qirg'iziston tomoni esa Rossiyaga 50%dan ortiq ulush berilmasligini bildirmoqda. Qirg'iziston hukumatining axborot siyosati bo'limi boshlig'i Sultan Qanazarovning aytishicha, Rossiya prezidentining bu bildiruvini Qirg'iz tomoni shartlariga rozi bo'lish ishorasi sifatida qabul qilish mumkin.
Qirg'iziston bilan Rossiya kelishganda bayog'i Jo'g'orqu Narin kaskadidagi GESlarni quruvga Rossiya qatnashadi debchi.
Qirg'iziston bilan Rossiya yuqori Narin GES kaskadlarini qurishda Rossiya ishtirok etishi to'g'risida kelishib olgan edi. Rossiya bu loyihani amalga oshirishga tayyor ekani haqida ishora qilmoqda deb o'ylayman. Putinning bu bildiruvi katta siyosiy ahamiyatga ega, dedi Sultan Qanazarov. Qirg'iziston Rossiyadan mazkur loyihalardagi ishtiroki va ulushi yuzasidan aniq javobni iyun oyi oxirigacha berishini talab qilgan edi. Biroq Qirg'iz hukumatidagi ishonchli manbalarning bildirishicha shu kungacha Moskva bu talabga javob bermagan. Shundan kelib chiqqan holda qirg'izistonlik ekspertlar Putin o'z bayonoti bilan rasmiy Toshkentga chaqiruv tashladi degan fikrdalar.
Bular kulgili bayağı O'zbekistonga ta'sir etuv jarga taqib olgan bir hukmada siyosiy hukma.
Bu O'zbekistonga ta'sir etish maqsadida qilingan bir siyosiy harakat bo'ldi. Shuning uchun bu bayonotni Rossiyaning Qirg'izistondagi vaqtinchalik manfaati yuzasidan bildirilgan bayonot sifatida qabul qilish kerak, deydi siyosatshunos Cho'lpon Sidiqbayev. O'zbekiston 2007-yildan beri Qirg'izistondagi gidroenergetik loyihalarga qarshi chiqayotgan yagona davlat hisoblanadi. Agar loyihalar amalga oshsa, Qirg'iziston mintaqadagi suv zaxiralarining 80%ga yaqinini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston tomoni bu bilan mintaqada ekologik halokat yuzaga kelishi mumkin degan nuqtai nazarda. Ekspertlar Rossiya mana shu vaziyatdan foydalangan holda Moskva ta'sir doirasidan tashqari siyosat yuritayotgan Toshkentni jilovlashga harakat qilayotir deb hisoblaydilar.
O'zbekistonga sen shunga qarshi chiqyaptingmi, biroq biz bu jarayondan mo'nda shakti jasavatamiz deb.
Moskva bu bilan O'zbekistonga sen loyihalarga qarshi chiqayotgan eding, biz esa endi bu loyihalarni qo'llaymiz demoqchi bo'layotir. Ammo Moskva bu bilan O'zbekistonni o'z ta'sir doirasiga qaytara olishiga ishonish qiyin. O'zbekiston Rossiyaga qarshi chiqib, G'arb davlatlari va Xitoy bilan yaqinlashish siyosatini olib boradi deb o'ylayman, dedi xalqaro aloqalar bo'yicha bishkeklik ekspert Iskandar O'rmon. Siyosatshunos Cho'lpon Sidiqbayev fikricha, Kreml Qirg'izistondagi loyihalarning 75%ga egalik qilish borasidagi pozitsiyasi sobit qolishi mumkin. Birinchidan, bu pozitsiyani saqlab qolish orqali Rossiya Qirg'izistondagi loyihalarning amalga oshirish jarayonini yillab ortga surish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Ikkinchidan esa O'zbekiston va Qirg'iziston geosiyosiy munosabatlarini o'zi xohlaganidek boshqara oladi.
O'zbekiston tarafga signal bo'ladi, O'zbekiston taraf Rossiyaga o'ngaymini qash qaytara olmaydi, uchun Qirg'izistondan chiqarib.
O'rni kelganda Rossiya O'zbekistonga ishorat berishi mumkin. O'zbekiston bu ishorat ortidan Qirg'izistonga bosim ko'rsata boshlaydi. Qirg'iziston esa oqibatda Rossiyaning pinjiga yanada kuchliroq kirishga majbur bo'ladi, dedi siyosatshunos Cho'lpon Sidiqbayev. Rossiya 2008-yilda Qirg'iziston bilan Qamborota GESini qurish uchun 1 milliard 700 ming dollar mablag' ajratish haqidagi shartnomani imzolagan edi. O'shanda bu mablag'ning 450 million dollari berilgan. Biroq 2010-yilda Kreml O'zbekiston bilan yaqinlashish maqsadida Qirg'izistondagi gidroinshootlar yuzasidan prezident Islom Karimov siyosatini qo'llashini bildirgan edi. Kreml mazkur bildiruv va Qirg'iziston-Rossiya aloqalarining sovuqlashgani munosabati bilan va'da qilingan kreditni berishni to'xtatgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.